Në Hollywood, tashmë shtruar, tapeti kurç në përgatitje për çmimet Oscar që zhvillohen këtë ditë në mbrëmje, e hënë sipas kohës lokale australiane. Çmimet Oscar ndahen në 24 kategori që përfshin ndër të tjera çmimet për aktor, regjisor dhe efekte vizuale. Ndër të nominuarit për Oscar 2018 janë 4 australian, të cilët shpresojnë se i do bashkojnë listës artistëve të shquar që fituan statujën e artë. Por cili ishte dhe kur fitoi Australia për herë të parë çmimin Oscar? Ishte 75 vjet më parë. Një raport nga lufta i filmuar nga kamermani i luftës së dytë botërore që bëri histori në Australi duke fituar çmimin Oscar për herë të parë. Për audiencën, kjo ishte era parë të kishin parë të ashtu quajturën Beteja e Kokodës, në atë që atëherë ishte Guinea e Re, sot Papua Guinea e Re, së bashku me të famshmit Fuzzy Wuzzy Angels. Djekim në vazhdim tregimin se si u zhvillua kjo ngjarje. Një ushtar pastron armën e tij. Burrat që luftojnë në Balt dhe indigjenët e Guinesë së Re që bartnin të plagosurit dhe të vdekurit. Këto janë disa prej shkëputjeve të rralla të filmit të parë australian fitues i Academy Awards Oscar. Kokoda Frontline, paraqitja australiane në realitetin e zymë të luftës në paqësor dhe heroizmin e Fuzzy Wuzzy Angels të Guinesë së Re, të cilët bartnin furnizimet dhe të plagosurit në përmale. Në vitin 1942, ndërsa mira ushtar dhe civil po vdisnin, kameramani i Departamentit Australian të Informacionit, Damien Parer, nuk i u bin urdhrave dhe shkoi të filmoi linjën e frontit në Kokoda të Papua Guinea së Re. Ja se si e paraqet filmin 9 minutësh, një raport që është një herë i vetmi që ndonjëherë fitoi çmimin Oscar.
8 days ago, I was with our advanced troops in the jungle facing the Japs at Kokoda. I saw militiamen fighting over there, fighting under...
8 ditë më parë, unë isha me ushtarë ata në gjungull, përballë ushtarëve japonez në Kokoda, pash ushtarë duke luftuar në kushte jashtëzakonisht të vështira. Ata ishin të mrekullueshëm, ata janë ushtarë të trajnuar, të disiplinuar dhe të guximshëm. Një film propagandistik, Kokoda Frontline, ishte fitusi çmimit Oscar në kategorinë dokumentari më i mirë në vitin 1943. Tani kjo dokumentar ruhet në arkivin kombëtar të filmit dhe zërit në kamera. Jennifer Combs është e punësuar në arkivin australian. Ajo thot.
I think it was one of those moments where it placed Australian filmmaking on the world stage.
Unë mendoj se ishte një nga ato momente kur për herë të parë u vendos filmi australian në skenën botërore. Për çmimin Oscar të Kokoda Frontline është thënë, çmimi i jepet për efektin në paraqitjen e luftës në Guinenë e Re dhe shfaqjen e trimërisë të miqve tan australian. Në lidhje me këtë, Jennifer Combs thot.
It is a propaganda film. I mean that was part of what their job was to sell and raise the awareness of the war in Ukraine.
Është një film propagandues. Ky është edhe qëllimi i filmit, që të rritet ndërgjegjësimi australianëve ndaj luftës. Por unë mendoj se ai ndjeu dhe tregoi një histori të vërtetë dhe të sinqertë. Por kush ishte kameramani dhe regjisori filmit? Damien Parer, biri i një emigranti spanjoll. Ai ishte i njohur për xhirimet e tij nga betejat në Kret dhe Afrikën e Veriut para se të shkonte në Kokoda. Djali i tij quhet gjithashtu Damien, dhe ai po ashtu zgjodhi profesionin e regjisorit. Çfarë ai thot?
As an observer, because I never met my father who was killed in the war, it became sort of Gallipoli.
Si vëzhgues, natyrisht unë kur nuk kam takuar baban tim, i cili u vra në luftë. Filmi për australianët tani është bë Gallipoli luftës së dytë botërore, sepse imazhet ishin aq të jashtëzakonshme. Ato imazhe të luftës, burrave që luftonin, një herët vuren në dukje se lufta ishte jo larg Australisë. Efekti i filmit ishte i fortë. Ktu veçohet efekti psikologjik i filmit. Muzeu Australian i Luftës ende mban pamjet originale të pa edituara të filmit nga zoti Parer, ku shihen ushtarët në Papua Guinenë e Re. Drejtori i Muzeut të Luftës, Daniel Eisenberg, thotë se pamjet e indigjenëve në Papua Guinenë e Re, të cilët ndihmuan të plagosurit australian, ishin të jashtëzakonshme. Gjërimet shfaqin indigjenët të cilët po bartnin australianët e plagosur për gjatë rrugëve malore mu në mes të betejes.
It shows the massive effort and the contribution of the people of Papua New Guinea as well, and Kokoda Frontline.
Kjo tregon përpjekjet dhe kontributin e popullit të Papua Guinea së Re, filmi Kokoda Frontline, në një mënyrë diktoi se si ne e kuptojmë dhe shohim këtë pjesë të luftës. I shohim fazi Angel, i shohim ushtarët australian duke lëvizur në Balta. Imazhet e gjërimeve kanë një fuqi të jashtëzakonshme, thot drejtori. Kameramani dhe regjisori i filmit Damien Parr vdiq pas kamerës së tij në vitin 1944 në një plazh në ishullin e paqësorit Palau. Ai kishte lënë shërbimin publik australian i frustruar nga kufizimet për të xhiruar në fushat e betejave. Ai më pas u bashkua kompanisë amerikane të filmit Paramount. Pamja nga xhirimi i tij fundit po ashtu është shndruar në një dokumentar tjetër.
Marines near their objective. Here these pictures end. For here among many American casualties in the expanding battle against Japan.
Nga raporti i luftës në paqësor. Tash pas më shumë se 7 dekada, Kokoda Frontline mbetet trashëgimia e tij e qëndrueshme, e cila sjell realitetin brutal të luftës në vetdijen australiane, pjesërisht me fjalët e tij. Ja se çfarë ai thot.
Seems to be an air of unreality, as though the war were a million miles away. It's not. Just outside our door now. I've seen the war.
Duket sikur diçka e pazakonshme, sikur lufta të ishte 1 milion mile larg. Nuk është ashtu, është vetëm një hap larg nesh. Unë isha dëshmitar i lutës dhe kam njohuri se në për çfarë mizorish janë duke kaluar burrat të dashurit dhe vëllezërit tuaj. Përfundon Damien Parr, kameraman dhe regjisor, fitues i parë australian i çmimit Oscar 75 vite më parë.
The front line, men fire at sounds. It's a grim business of man against man, kill or be killed.
Komuniteti juaj, bisedat tuaja, Radio SBS në gjuhën shqipe.